Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 25 октябрь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Башаламандык уюштурууга шек саналып, жапырт кармалган саясатчылардын жана активисттердин баары 2 айга камалды.
Кем прилаттын берилишине жол бербөө. Ошого кантип биз арга табабыз деген гана сөз, ошол жөнүндө гана талкуулоо.
Орусиянын соккулардан улам Украинанын энергетикалык тармагынын 1/3 кыйраганын президент Владимир Зеленский билдирди. Ал арада атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Киевтин өтүнүчү менен Украинага инспекторлорун жөнөтмөй болду. Жаш акын Кадырбек Аблабеков 24 жашында оорудан улам каза болду.
Асман өлкө, бийик де, асман өлкө, тарых кылып татаал жол баскан өлкө.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт, адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Акыйкатчынын кеңсеси жапырт кармоолор учурундагы мыйзам бузуулар боюнча башкы прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал сотторду дайыма эле шектүүлөрдү камакка алуу бөгөт чарасын тандоо тажрыйбасынан арылууга чакырды. Акыйкатчы мындан сырткары жалпы мониторинг боюнча маалымат жогорку кеңештин депутаттарына берилерин айтты. Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23 октябрда кармалып, дээрлик баары 2 айга камакка алынды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, аларга кылмыш жаза кодексиндеги массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүүдө. Кармалгандар буга чейин чогулуш өткөрүп, башаламандык уюштурууга камынганы тууралуу аудио интернетке тараган. Азаттык бул аудио тасманын чынтөөгүнүн азыр тастыктай алган жок. 24 октябрда Бишкекте жүздөгөн жарандар жүрүшкө чыгып, камалгандарды эркиндикке чыгаруу талабы менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон. Эл аралык Human Rights Watch уюму кармалгандарды бошотууга чакырган. Мамлекет башчысы улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине кийлигишпесин чекитте сот кое турганын айткан. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келүүдө. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон электр энергиясына чектөө киргизилгенин тастыктады. Сентябрдын этегинен бери өлкөнүн ар кайсы жериндеги тургундар маал-маал менен электр жарыгы өчүрүлгөнүнө нааразылыгын айтып келишкени менен өлкөнүн энергия холдингге чектөөлөр киргизилгенин моюнга алган эмес. Дүйшөмбү күнү Нурек шаарында сүйлөгөн кезде Рахмон учурда көптөгөн өлкөлөр энергетикалык кризиске чалдыкканын, өнүккөн мамлекеттер да энергияны чектөөгө аргасыз экенин билдирди. Президент уюмдар менен мекемелерди ар бир үй бүлөнү күзгү кышкы сезондо электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Таджикстанда 20 жылдан бери октябрдан апрелдин ортосуна чейин электр энергиясы чектелип, 2017 жылы бул өнөкөт токтогон болчу. Орусия Украинага басып киргенден кийин Арктиканы орус илимпоздору менен биргелешип изилдөө долбоорлору токтоп калды. Быйыл мартта Москванын агрессиясына жооп иретинде Арктика кеңешине кирген бардык өлкөлөр АКШ, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия жана Исландия Орусия менен кызматташуудан баш тарткан. Арктика кеңешинин платформасында климат өнүгүү, балык уулоо, экология, илимий кызматташуу, чукул кырдаалдар же кырсыктар шартында чара көрүү пландары талкууланып келген. Июнда кеңештин мүчөлөрү ишин Орусиясыз улантышарын билдиришкен. Маалыматка караганда Арктиканын Орусияга таандык бөлүгүндө жүздөгөн долбоорлор менен экспедициялар токтоп турат. Анда өрткө, аба ырайына, жаратылыштын өзгөрүүсүнө байкоо салуу иштери да жүргүзүлүшү керек болчу. Окумуштуулар мунун бардыгы айлана чөйрөгө олуттуу кесепетин тийгизет деп тынчсызданышат. Орусиянын соту америкалык баскетбол жылдызы, олимпиаданын 2 жолку чемпиону Бритни Грайнерди апелляциялык арызын четке какты. 32 жаштагы спортчу 17 февралда Москвадагы Шереметьево аэропортунда кармалып, кийин 9 жылга кесилген. Тергөөчүлөрдүн айтымында анын багажында электрондук тамекинин кара куурайдын майы менен толтурулган картридждери табылган. Грайнер Орусиянын баскетбол клубдарында 2014 жылдан бери ойноп жүргөн. АКШнын Москвадагы дипломатиялык миссиясынын ушул туштагы жетекчиси Элизабет Рут 9 жылга колонияга кесүү өкүмүн ашыкча катаң деп атаган. Ысык көлгө акылдуу шаар куруу маселесин талкуулоо үчүн Кыргызстанга Түштүк Кореянын жер инфратүзүм жана транспорт министрлигинин өкүлдөрү келишти. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, долбоор гранттык негизде глобалдык кызматташуу аркылуу акылдуу шаарларды өнүктүрүү боюнча K-City Network программасынын алкагында ишке ашмакчы. Министрдин орун басары Канат Абдрахмановдун белгилешинче, аталган долбоор калктын жашоо шартын жакшыртып Кыргызстанга туристтерди тартат. Акылдуу шаар качан курулуп баштайт турганы жана долбоордун баасы расмий айтыла элек. Кыргызстанда 7 миллионунчу болуп төрөлгөн бөбөккө 1 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Баткен облусунун иш сапарынын алкагында Кыргызстандын 7 миллионунчу жарана жакшылыктын ата-энеси Валижан жана Ай Жаркын Абдырасуловтор менен жолугушту. Аларга депозиттик эсеп ачуу үчүн миллион сомдук сертификат берилди. Жакшылык 16 жашка жеткенде бул сумма 11,5 миллион сомго жетет. Мындан тышкары Сенин ата-энеси 200 миң сомдук сертификат ала турганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, өлкөнүн 7 облусунан жана Бишкек шаарынан 7 миллионунчу кыргызстандык менен бир мезгилде төрөлгөн 8 ымыркайдын ата-энелерине да 200 миң сомдон берилмекчи. Өлкөнүн 7 миллионунчу жашоочусу 19 октябрга караган түнү Баткен облусунун Кызылкыя шаарында төрөлгөн. Президент Садыр Жапаров Наристенин ата-энесин телефон аркылуу куттуктап, ымыркайга жакшылык деген ат коюуну сунуш.
Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы ыктымал, айрым жерлерде туман түшөт, абанын температурасы Чүй Талас облустарында 5-10 градус жылуу болот, Баткен Ош, Жалал Абадда 9-14 чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда дагы ушундай эле 9-14 болот, Нарында 7-12 градус жылуу, бийик тоолордо 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда башаламандык уюштурууга шек саналып, жапырт кармалган саясатчылардын жана активисттердин баары 2 айга камак алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 25 октябрга караган түнү чыгарды. Сот иштери таңкы 5 чейин уланды. Акыркы массалык камоолор боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, оппозицияны элдин тынчтыгын бузуп жатат деп айтты. Кененирээк Айбек Бибосуновтун материалында сөз болот.
Кемпир абаттын берилишине жол бербөө. Ошого кантип биз арга табабыз деген гана сөз, ошол жөнүндө гана талкуулоо.
1 май райондук сотунда 24-25 октябрда чыгарылган соттун чечимдерине ылайык кармалгандар Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 20 декабрга чейин камакта болот. Укук коргоочу Рита Карасартова бөгөт чарасы каралып жаткан учурда аларды жапырт башламандык уюштурууга айыптоону четке какты. Анын айтымында алар Кемпир абатты коргоону гана сүйлөшкөн.
Бизге коюлуп аткан айып боюнча эмне деп айтасыз?
Эми биз бирикенге бир дагы кылмыш иш жасаган элемент жок. Ошон үчүн чындык биз жакта болот. Кемпир абат Кыргызстандыкы, эч качан Өзбекстандыкы болгон эмес. Бийликтин калпы алыска кетпейт. Бул бүгүн болбосо дагы 100 жыл алдыга кала турган нерсе.
23 октябрда Ички иштер министрлиги Кемпир абатты коргоо комитетин түзгөн оппозициялык саясатчылар менен жарандык активисттерди кармаган. Милицияларды массалык башламандык уюштурууга, бийликти мыйзамсыз басып алууга катышы бар деп шек саноодо. Жалпысынан 20 киши 2 айга камалды. Алардын арасында Асия Сасыкбаева, Айданбек Акматов, Айбек Бузурманкулов, Азимбек Бекназаров, Эрлан Бекчороо уулу, Кеңешбек Дүйшөбаев, Улукбек Маматаев, Равшан Жээнбеков баштаган саясатчылар, коомдук активисттер бар. Оппозициялык ишмер Равшан Жээнбеков сотто буларды айтты.
Бир дагы оппозициялык саясатчылардын бирөөсү дагы мамлекеттик башаламандык, мамлекеттик төңкөрүш жөнүндө айткан эмес. Бардыгы жасалып аткан кылмыш иштери. Кыргызстанга Берия менен Сталиндин убагы келди. Урматтуу журналисттер, урматтуу жарандар, эл журт баарыңар билип коюшуңар керек. Бизди коркута албайт.
Жапырт камакка алынган саясатчыларга жана активисттерге байланыштуу пикирин президент Садыр Жапаров да билдирди. Ал улуттук кабар агенттигине берген комментарийинде ал саясатчылар жана активисттер менен буга чейин сүйлөшкөнүн, Кемпир абатка байланыштуу маселени түшүндүрүп бергенине карабай майнап чыкпаганын билдирди.
Кыскасы, менден кеткен жок, баары менен диалогко барып жатам. Өзгөнгө барып, эл менен жолугуп келдим. Баткенден баштап Чаткал, Алабукага чейин жергиликтүү тургундардан 300 кишини Бишкекке алдырып, өкмөт үйүндө баарлаштым. Кемпир-Абадта курултай уюштургандардын баардыгын бөлүп жарбай чакырдым. 7 саат тынбай сүйлөштүк, диалог кылдык. Түшүнүп эле кеткендей болушат. Анан мындан чыгып эле түз кетип жаткан иштерди бурмалаганга өтүп жатышпайбы? Тока тер жерин айтсам, буларды Кемпир-Абад маселеси деле кызыктырбайт. Ал жөн эле шылтуу экен. Эптеп бир нерсе болуп кетсе, кайра бийликтин бир жеринде илинип калсам дегендер. Камалгандардын көпчүлүгү менен да жекеме-жеке диалог кылгам. Баары эле кызмат сурашат. Мамлекеттик кызмат чоё бергидей резин эмес да. Баарына жетпейт экен.
24 октябрда Бишкекте жүздөгөн жарандар жүрүшкө чыгып, камалгандарды бошотуу талабы менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Оштодо 10 ашуун активисттин катышуусунда ушундай талап менен митинг өттү. Жалал Абад жана өзгөн шаарларында бийликтин саясатын колдогон акция уюштурулду. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Кемпир-Абадды сактоо комитетин түзүү боюнча кармалган 20 чукул саясатчы, блогер жана активисттерге массалык башаламандык даярдоо беренеси менен кылмыш иштери козголгону жарыяланды. Милиция алдын ала тергөө иш чараларынын жүрүшүндө айрым жарандардын массалык башаламандык уюштурууга, бийликти мыйзамсыз басып алууга катыштыгы бар экенин ырастаган далилдер алынганын билдирди. Акыйкатчы мекемеси аларды кармоо учурунда ОДОно мыйзам бузууларга жол берилгенин жана тергөөгө байкоо салууга тоскоолдук болуп жатканын белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов баяндайт.
Кемпир-Абадды коргоо комитетин түзүү боюнча кармалган 20 чукул саясатчы, блогер жана активисттерге массалык башаламандык даярдоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, айыбы угузулганы кабарланды. Бишкектин 1-май райондук соту кармоонун негиздүүлүгү менен мыйзамдуулугун таанып, кылмышка шектүүлөрдү тергөө бүткүчө камакта кармоо бөгөт чарасын тандады. 2 айга камалган блогер Атайып Бейшенбектин адвокаты Канат Хасанов ал аталган жыйынга катышпаса дагы башаламандык уюштурууга шектелип кармалып жатканын белгиледи.
Атайда мен дагы башаламандыкка чакырган да эмеспиз, чакырбайбыз. Башаламандык Кыргызстанга керек жок. Кече дагы 1-май район сотунда баш коргоо чарасы каралды. Мен оюмча ошол жерде абдан туура эмес чечимдер, бирок бул чечимдердин баарына тарых өзүнүн баасын берет. Атайдын бир дагы ошо массалык башаламандыкка чакыруу болгон эмес, анын даже оюнда да болгон эмес. Ошон үчүн Атайга коюлуп аткан беренелер өтө эле туура эмес, жалган. Бул Атайга тиешеси жок нерсени Атайга жабыштырып аракет кылып атат.
Бишкектин 1-май райондук соту 24 октябрда кечке жуук алардын бөгөт чарасын кароону баштап, баарын 20 декабрга чейин камакта калтырган чечим чыгарды. Сот башаламандык уюштурууга аракет кылган деген шек менен кармалган саясатчылардын жана активисттердин бөгөт чарасын кароону 25 октябрда да улантты. Камакка алынгандар Бишкектеги номер 1 тергөө абагына кармала турган болду. Милиция Кемпир-Абадды коргоо комитетин түзүү боюнча жыйындын демилгечиси саясатчы Мамбет Жунус Абыловду кармаган эмес. Ал азыркы учурда анын дарегине айтылып жаткан дооматтарга карата атайын маалымат жыйынын өткөрдү.
Бардыгы камалып туруп, почему Мамбет Жунус Абылов камалган жок деген суроо YouTube-ка да чыгып атат. Как будто ошо мен ошолорду чогузга чакырып туруп, анан мен ошолорду салып берген киши катары көрүнүп бөйүн. А бирок ошо жерде жана чакыргандын ишине ушундай 1.5 кириптерде жазып алды. Жазып алгандан кийин мен аларды карадым кармалган күнү эле. Эми Асия Сасыкбаева менен тиги Бекназардын сөзү чыгып атты. Ай балдар, мына бири-бирибиз менен кайнаса каныбыз кошулбай турган кишилер бар. Биз саясий жактан көз карашыбыз таптакыр башка. Бирок Кемпир-Абад колдон чыгып кеткен турат. Ратификацияга келген күнү ошо жерде депутаттар карап атканда биз парламенттин астында митингге чыгалык. Эл чыкса депутаттар тартынып өтпөй калышы мүмкүн. Бул мыйзамдуу жол болгон турат. Десек тиги Сасыкбаева Асия Минтова айтты да, кичине митинг кыла берсек тоотпойт экен, андан көрө чоң митинг кылыш керек, 10,000 кишиге эл эметсенин сезет дегенде Азимбек тамашалап айтты да, ой силердин оюңар революциянын ой турбайбы, 10,000 кишини кантип чогултасыңар, андан көрө ноябрда элдик курултай өткөрүп атабыз, ошо элдик курултайга силерди кошолу.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы туруу комитети аталган маселени карап, ички иштер министрлиги менен башкы прокуратуранын маалыматын укту. Комитет мүчөсү депутат Руслан Жакышев милициянын кармоо операциясы абдан таң калыштуу болгонун белгиледи.
Мени таң калтырганы ошо 20дан ашык арасында эски саясатчылар да бар, жаш активисттер да бар, апалар да бар. Бирок ошолордун баардыгы биздин Бишкек шаарынын эмес, ар кайсы районго токмок, чуйкант, ошол жакта инвестор бөлүнгөн эмне себеп болуп кетти ошондой? Булардын баары бир немеге батпайт беле. Экинчиден соцсеттерден көрүп атабыз, саясатчылар бар айтып жатат, ошо аудио записьтин баары жазалма, мунун баары жалган депчи.
Ички иштер министринин орун басары Ашырхат Жаев Бишкекте орун болбогондуктан кармалгандар Чүйдүн райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн убактылуу жайларына жеткирилгенин түшүндүрдү. Ошол эле кезде акыйкатчы мекемеси башалмандык уюштурууга шектелгендердин үй жайларын тинтип, аларды кармоодо одоно мыйзам бузууларга жол берилгенин билдирген. Суракка чакыруу, кылмыш ишин козгоо тууралуу токтомдорун тапшыруу жоболору бузулуп, тергөөнүн жүрүшүнө бейтарап байкоо жүргүзүүгө тоскоолдук болуп жатканы айтылды. Жогорку кеңештин укук тартибүү комитетинин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаков бул иштин алкагындагы мыйзамдуулуктун сакталышы боюнча суроо берди.
Акыйкатчылар тарабынан айтылып атпайбы, тинтүү мезгилинде бир канча мыйзам бузуулар болду деп, орой мамиле жасалды дейди, ар кандай бир канча туура эмес мыйзамсыз иш аракеттер болду дейт. Ошого эмне дейсиз? Мына коюлган айып канчалык негиздүү дейт, анан кийин аялдарды кармоо ушул зарылчылыгы бар беле дейт, өзгөчө бир сырлар бар болдубу же кандай аныкталдыбы алардын бир тиешелүү? Ушу боюнча айтсаңар, камалгандардын мыйзамдуулугу боюнча аларды тинтүү жүргүзгөндө мыйзамдуубу?
Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхатжаев өлкөнүн аймагында жапырт башалмандык даярдоо иши боюнча жетиштүү далилдер табылганын билдирди. Ал тергөө сырын сактоо ченемине байланыштуу бул кылмыш ишинин толук жагдайларын ачыкка чыгарган жок.
Ички иштер министринин тергөө кызматы тарабынан 20 октябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-биринчи биринчи бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ал иши боюнча атайын тергөө амалдары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 23 октябрь 2022 жылы 22 жарандын үйүндө тинтүү тергөө амалдары жүрүп, ошол эле күнү 21 адам Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 96-биринчи ылайыктуу кармалган болду. Тинтүү жүргөн боюнча мыйзамдуулук, атайын тергөө амалдары жүргөн боюнча мыйзамдуулугун, алардын кармалышынын мыйзамдуулугу прокуратура тарабынан жана тергөө судьясы тарабынан каралып чыгып, биздин бүт тергөө аракеттер бардык мыйзамдуу деп табылды.
Ошол эле кезде министрдин орун басары Эркебек Ашырхатжаевдин айтымында кылмыш иши 20 октябрда козголсо, Кемпир абадты коргоо комитетин түзүү боюнча оппозициялык саясатчылар менен активисттердин Бишкектеги жыйыны 22 октябрдын кечинде болгон. Мына ошондо жашыруун жазылып интернетке таратылган аудиодон башка дагы милицияда кандай далилдер болгону азырынча ачык айтыла элек. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Эрбаев аталган кылмыш иши козголгон күндүн, жыйын өткөн убактын жана жашыруун жазылып алынган аудио далилдин экспертизасынын мезгилдик байланыштарын сурады.
Бул окуя, жанагы сүйлөшүүлөр, жолугушуулар 22 октябрь күнү болуп атат да. 22 октябрда болуп атат да. 23-үндө сиздер уже массалык түрдө кармап, баш коргоо чараларына жанагы кармап атасыздар да. Бирде түшүнүк бар эле да. Эмне үчүн дегенде, ар бир жанагы аудио видео запись болгондо могу экспертизадан өтүш керек да. Ушул экспертизаны эмне түнү менен жасадыңыздарбы? Төңкөрүшкө даярдалуу деген же болбосо жанагы мыйзам басууга аракеттери бар деген экспертизанын жанагысы заключениеси барбы?
Ал эми ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхатжаев оппозиция жыйынынан жазылып алынган аудио тасмага учурда фоноскопиялык жана лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыга электеген, кылмыш ишин козгоп тинтүүлөр менен кармоолорду жүргүзүүгө ыкчам маалыматтар негиз болгонун белгиледи.
Жана аудио записте биздин үнүбүз эмес, биз сүйлөгөнүбүз деген боюнча бул албетте кылмыш ишин алкагында бул боюнча эксперттер бүт дайындалат, эксперттин жыйынтыгы менен чечим кабылданат. Бул жерден экспертиза биз эми жүргүзөбүз, бирок ишти козгогондон атайын тергөө амалдары жүргүз ошону алкагында биз өз далилдерди таптык, жетиштүү далилдерди. Кылмыш ишин козгоо токтому албетте түрдө бар, жашырын түрдө болгон үчүн кээ бир кишилерге берилген эмес. Токтом жок, кылмыш иш болбойт.
Милиция алдын ала тергөө иш чараларынын жүрүшүндө айрым жарандардын массалык башалмандык уюштурууга, бийликти күч менен мыйзамсыз басып алууга катыштыгы бар экенин ырастаган далилдер алынганын билдирген болчу. Жапырт башалмандыкка даярдык иши боюнча 22 жаран кармалып, алардын 2 үй камагына бошотулган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын соккулардан улам Украинанын энергетикалык тармагынын 1/3 бөлүгү кыйрады. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский 25 октябрда Украинаны калыбына келтирүү жыйынында айтты. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Киевтин өтүнүчү менен Украинага өз инспекторлорун жөнөтмөй болду. Бул кадам Орусиянын ыплас бомба тууралуу айыптоосунан кийин кабыл алынды. Москва Украина өз аймагында ыплас бомба жардырып, Орусияга шылтагысы келет деп билдирген. Киев бул дооматты четке какты. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси Украинадагы 2 объектке инспекторлорун жөнөтөөрүн билдирди. Ал кайсы жайлар экенин тактаган жок. Болгону алар буга чейин текшерүүдөн өткөнүн, алардын биринде 1 ай мурда эле инспекторлор болгонун жана эч кандай өзөктүк зат табылбаганын кошумчалады. Расмий Киев ыплас бомба колдонууну көздөп жатканын алгач Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 23 октябрда АКШ, Британия, Франция жана Түркиянын өкмөт өкүлдөрү менен телефондон сүйлөшкөндө айткан. Ал эч кандай далил келтирген эмес. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров буга негиз бар экенин белгиледи.
У нас есть информация, конкретная информация относительно тех.
Украинанын илими институттарында ыплас бомба жасоого шарт түзгөн технологиялар бардыгы тууралуу бизде так маалыматтар бар. Биз ал маалыматты тиешелүү каналдар аркылуу текшергенбиз. Бул негизсиз күмөн саноо эмес. Мындай нерселер пландалганы тууралуу олуттуу негиз бар.
АКШ, Британия, Франция биргелешип тараткан билдирүүдө орус тараптын мындай маалыматы суу кечпестигин билдиришкен.
We just reject that allegation. It's just not true.
Биз бул маалыматты четке кагабыз. Бул карандай калп. Бул жалган маалымат экенин билебиз. Орустар өзлөрү ишке ашырууну көздөгөн пландар үчүн буга чейин башкаларды айыптаган учурларды көргөнбүз.
Деди АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Джон Кирби. Ыплас бомба бул динамит сыяктуу кадимки жардыруучу заттар менен радиоактивдүү заттардын кошулмасы. Тактап айтканда, радиоактивдүү заттар толтурулган кадимки дүрмөт. Ал жарылганда атомдук бомба сыяктуу калайман кыргынга алып келбейт, бирок ошол жердин калкынын ден соолугуна жана экологияга олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Адистердин айтымында баары бомбанын көлөмүнөн жана анын ичиндеги заттардан көз каранды. Ал арада Орусиянын ракеталары жана Иранда чыгарылган дрондор Украинанын энергетикалык секторунун 1/3 бөлүгүн кыйратканын президент Владимир Зеленский 25 октябрда Берлинде өткөн Украинаны калыбына келтирүү жыйынында видео аркылуу кайрылуусунда билдирди. Жыйынга Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен, Германиянын канцлери Олаф Шольц баш болгон бир катар жогорку даражалуу саясатчылар жана аткаминерлер катышты. Урсула фон дер Лайен Украинанын жарандык объектилерине жасалган соккуларды терактка теңеди. Ал ошондой эле Украинаны калыбына келтирүү боюнча координациялык платформанын ишин болушунча тез баштоо зарыл экенин кошумчалады. Фон дер Лайендин сөздөрүнө Германиянын канцлери Олаф Шольц да кошулду. Ал Орусиянын чабуулдарына карабай Украинаны калыбына келтирүү иштерин башташ керек деген пикирде. Немис канцлери кошумчалагандай, Орусиянын дрондор менен сокку уруусу Москванын айласы канчалык кеткенин далилдейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык баян маектерди биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жака калтырыңыз, бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Жаш акын Кадырбек Аблабеков 24 жашында оорудан улам каза болду. Ал жаш таланттардан түзүлгөн жаңы толкун адабий ийримин 2017 жылдан бери жетектеп келген. Өзү теңдүүлөр арасында лидерге айланган калемгердин өмүр бейнеси тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Бийиктиги, бийиги, кушубуздун, эркиндиги, уулубуз, кызыбыздын дайра көлү күзгүсү караңганга ай өзү чырайы кыргыз кыздын.
Кырчындай кезинде оорунун айынан акка моюн сунган Кадырбек Аблабеков адабиятка бармактайынан аралашкан. Ал мектеп кураганда эле эл аралык Нурборбор чыгармачыл академиясынын алдында түзүлгөн жаңы толкун адабий клубунун мүчөсү болуп кирген. Ал эми 2017 жылдан тартып бул адабий клубту жетектеп келе жаткан. Бүгүн мынтип жаш калемгерди жакындары жоктоп калды. Нурборбор чыгармачыл академиясынын жетекчиси Нурбек Мамытбаев Кадырбекти өтө изденген мээнеткеч калемгер эле деп эскерип отурду.
Кийинки учурларда өзгөчө акыркы бир 2 жыл аралыгында өзүнөн жаткан ырлардагы бир башка нукка өттү да. Ошол Нурлан агай менен дагы Калыбеков жазуучулардын төрагасы тыгыз байланыштуу болуп, аны өзүнө балким көмүр түктүү, кыскасы Нурлан агайдын чыгармачылыгына дагы таасирленген учурлары бар да. Себеп дегенде мындай ырчактар бар: эгер менин атымды унутуп калган болсоң, ак сүйүүнүн пайгамбары дегиле деген бир саптар бар, дагы башка бир күтүлбөгөн, мындайча айтканда жаш кунагына салыштырмалуу айта турган ойлор эмес, бир кадимки калыптанып калган, көп нерсени көрүп калган бир адамдын жазган ырларындай бир таасир калтырган ырларды жазып калган болчу.
Мамытбаев Кадырбектин алдыдагы күндөрү чыгармаларын топтоп китеп кылып чыгарабыз деп турат. Кадырбектин ырлары буга чейин өлкөдөгү гезит журналдарда, басма сөз беттеринде жарыяланып келген. 2018 жылы Кыргыз Патент мамлекеттик мекемесинин 7 жаш автар долбоорунун алкагында анын аскердеги толгонуу аттуу алгачкы китеби жарык көргөн. Акыркы кездери ал котормого кызыгып, бул тармакка да башоту менен киришкен. Калемгердин жубайы Жыпар Кутбединова дагы ыр жазат. Кадырбек менен Жыпарды дал ушул ыр дүйнөсү бириктирген.
Кийинки күндөрү котормолор менен иштеп, кытайлык казак Дүйсөнали Алим акындын ырларын кыргызчага которуп чыккан. Ошону чыгарайын деп калемгерлерден кеңеш сурап, ушул ырдын сунушун угуп чыгарайын деп кеңешип жүрдү эле. Андан кийин экөөбүздүн китебибизди чыгарабыз деп жүгүрүп жүрдү эле. Бирок мен купулума толор ыр жаза элекмин, бирок экөөбүздүн ушундай балалык сезимдерибизди ушул китепке чагылдырып калалы деп
ушу максаттарын ишке ашырбай кеткенине жаным кейип олтурам. Максаттарым мындан да көп эле. Полицияда жатып алып, ушакта жатпай баткенде жүрсөм эмне деп ошондо дагы элин ойлоп.
Жок, элим, биринчи элиме кызмат кылсам, эл экөөбүзгө кызмат кылат. Ошондо экөөбүз ошондо бактылуу болобуз дечи эле.
Ак булуттар кыргыздын жан дүйнөсү, ысык көл пейили кыргыздардын.
Жаш калемгер 2016 жылы жаш акындар арасындагы республикалык Татты Бүбүк кыргыз поэзиясында аттуу сынактын жеңүүчүсү болгон. Ошондой эле Түрксой эл аралык уюму уюштурган беш акын теле долбоорунда жеңүүчү аталган. Ошондой эле Кадырбек жаш акындардын республикалык Жылдыздуу Жээк фестивалинин финалисти жана башка бир катар кароо сынактардын байгелүү орундарын камсыздаган. Өзү теңдүү замандаштарынан турмуш шарына эрте аралашканы, ой жүгүртүүсү, аракетчилдиги менен айырмаланып турган Кадырбек Аблабеков 2016-2017 жылдары Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясында мөөнөттөгү аскердик кызматын өтөгөн. Жакындарынын айтымында ал чыгармачылыктан сырткары коомдук иштерге да окуучу кезинен эле активдүү аралашып келген. Жаш калемгерлер арасында төбөсү көрүнгөн Кадырбекти социалдык тармактарда да калемдештери, ырышкыбоздору эскерип жатышат. Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков баштаган улуу муундагы акын агалары жана эжелери андан келечекте чоң талант чыкмак деген өкүнүчүн жазышууда. Филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиева Кадырбек жетектеген жаңы толкун адабий клубуна былтыр бир канча ирет мастер-класс өткөн. Ал ошондо эле жаш талант улам жаңы нерсени билүүгө умтулган дилгирлиги менен көзгө урунган дейт.
Өзүнүн жазган ырын баардык эле акындар окуй албайт, а Кадырбек болсо ошол ырынын ыргагындап поэтикалык ойду аудиторияга жеткирүүнүн ыкмасындагы мыкты эгерилген талант болчу да. Сос медиадан эскерүүлөрдү окуп туруп анан мен ошол күнү Кадырбектин ырларын кайрадан интернеттен карап кайрадан окуп анан котормолору бар экен казактын жаш акындарын өзүнө тең түш акындарын которуптур. Бул котормочулук деген абдан жакшы нерсе, айрыкча жаш акындар үчүн, жаш калемгерлер үчүн чоң тажрыйба. Мына ушул милдетти дагы, котормочулук жоопкерчиликти дагы Кадырбек сезип, котормолору жакшы котормолор экен. Менин бир өкүнгөнүм болду, эми өмүр кыска экен, айла жок, ажал улук.
Кадырбек үй бүлөдө 7 бир туугандын ортончусу эле. Анын 3 эжеси, 1 карындашы жана 2 иниси бар. Алардын ичинен Кадырбек гана адабияттын астанасын аттаган. Анын бир тууган эжеси Бурулча Керимбекованын айтымында Кадырбек бардык жакындарына күйүмдүү жан эле.
Кичинекей кезинен эле аябай камкор, токтоо жигит. Биринчи кезекте атам, апамды ойлоп, бизди ойлоп, чоңойгондо деле ошонун үстүнөн жазган жок, өзгөргөн жок. Адамдарга бир да жолу карасынан көргөн жокмун. Кишинин жакшы жагын эле көрчү. Мектепте окуп жүргөндө дагы аябай активдүү, жашоону сүйүп жашачы да. Ооруганда сынган жок да, күрөштү, акырына чейин күрөштү. Мен ооруп аткан жокмун, мени аябай кылачы, мен сопсоомун айылып кеттим деп ошо больницада жатса да ошентип жүрүп.
Асман өлкө бийик де, асман өлкө тарых кылып татаал жол баскан өлкө.
Кадырбек Аблабеков 1998 жылы Кочкор районунун Молдогылыч айылында туулган. 2016 жылы Токмоктогу номер 7 орто мектебин аяктаган. Ал эми 2021 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетин бүтүргөн. Ал соңку кезде финансы министрлигинде эмгектенүү менен катар улуттук университеттин магистратурасында билимин улантып жаткан. Анын артында Баястан аттуу уулу калды. Болгону 24 жашында курч мүнөздөгү лейкоз оорусунан улам өмүрдөн өткөн Кадырбек кече 24 октябрда өзү туулган Молдо Кылыч айылында жерге берилди. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык баян маектерди Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан таба аласыз. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Ушун менен таңкы берүүбүздүн кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Бишкек шаарынын тургуну Twitter социалдык тармагындагы билдирүүсү үчүн бир жылга эркинен ажыратылды. Бул окуя коомчулук үчүн кооптуу коңгурообу? Эже сиңдилердин кезектеги берүүсүндө мына ушул суроого жооп издейбиз.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
1-май райондук соту Бишкек шаарынын тургунун Twitter социалдык баракчасындагы билдирүүсү үчүн бир жылга эркинен ажыратты. Бул кылмыш кодексинин 330-беренеси боюнча козголгон быйылкы 10 жакын кылмыш иштеринин бири болуп калды.
Ооба, жогорудагы кейс ушу укук коргоочулар, жалпы эле коомчулукта дагы кызуу талкуу жаратып жатат. Айрымдары бул жалпы сөз эркиндигине тийгизген бир коңгуроо деп айтса, айрымдары башкаларга сабак болушу мүмкүн деген дагы пикирлер бар. Деги эле ушул улут аралык кастыкты козготуу беренеси практикада кандай иштейт? Эже сиңдилер берүүсүндө биз бул боюнча кеп кылабыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Жана студиябыздын бүгүнкү коноктору укук коргоочу Бурул Макенбаева жана юрист Нурбек Садыкка студияга кош келипсиздер.
Кылмыш кодексинин 330-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты козутуу боюнча буга чейин бир топ активисттер, блогерлер кылмыш ишине да тартылганы билебиз. Адегенде алардын айрымдары тартылган сюжетти көрүп алалы, анан маегибизди баштайбыз.
1-май райондук соту Бишкек шаарынын тургунун Twitter социалдык тармагындагы билдирүүсү үчүн бир жылга эркинен ажыратты. Соттун басма сөз кызматынын маалыматында быйыл апрель айында айыпталуучунун мас абалында жарыялаган посту боюнча кылмыш кодексинин 330-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Раса, улут, дин жана аймак аралык ажырымды козутуу 330-берене менен буга чейин социалдык тармактардагы пикирлери үчүн журналист, блогер, активисттерге карата иш козгогон учурлар маалым. 8 сентябрда Орусиядан депортация болгон кыргызстандык активист Эмиль Бекиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилип, ал жактан Бекиев Facebook баракчасына кастыкты козутуучу чыгымчыл мүнөздөгү маалыматтарды жарыялап жүргөн деген айып тагылган. Эмиль Бекиев 6 сентябрда Кыргызстанга учуп жатып, аны алдыда эмне күтүп турганы боюнча видео кайрылуу жасап, анысын тарапташтары Facebookка жайгаштырган. Сентябрдын аягында жарандык активист, блогер Эрик Абдыкалыков 330-берене менен милицияга сурак берип чыккан. Ал Инстаграмдагы баракчасына жарыялаган пикири үчүн чакырылганын билдирген. Өзүнүн айтымында ал 24 сентябрда боло турган Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда футбол боюнча жолдоштук беттеши чек арада курман болгондорду эскерүү менен баштоону сунуштаган. Ага чейин бул беренени негизинде социалдык тармактарда Айжан Амырсан деген ат менен белгилүү жарандык активистке кылмыш иши козголгон. Милициянын маалыматына ылайык, 16 мартта TikTok социалдык тармагындагы Ринат Усупаев деген аккаунтта Айжан Мырсалиеванын видеосу жарыяланган. Анын сөзүндө улут аралык кастыкты козутуу болгон жана видео социалдык тармактарга кызуу талкууга алынып, чыр чатакка алып келиш мүмкүн экени айтылат. Ошондой эле Бишкектин 1-май райондук соту Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарган. УКМК быйыл 3 мартта Next TV телеканалына каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Буга Next TV телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларында Казакстандын улут коопсуздук кызматынын экс төрагасынын Украинадагы конфликтте Кыргызстандын Орусияга аскердик колдоо көрсөтүү боюнча макулдашканы тууралуу жазган маалыматынын жайгаштырылышы себеп болгон. Ички иштер министрлиги соңку кезде социалдык түйүндөрдө чагымчыл мүнөздөгү ар кандай жалган жана такталбаган маалыматтар көбөйдү. Расалык, этникалык, улут жана диний кастык козутуучу чыгымчыл материалдарды социалдык түйүндөрдө жайгаштырбоого чакырабыз деп белгилеп, бул үчүн кылмыш жаза кодексинин 330-беренесинин негизинде кылмыш жообуна тартуу каралганын эскертти.
мынакей биз жогоруда ошо сөз болуп жаткан берене менен кылмыш жообуна тартылган айрым блогер активисттердин кейстерин карап өттүк. Ал эми ушул бир жылга абакка кесилип жаткан айымды дагы изилдеп көрсөк, ал твиттер колдонуучусу, анын ал эч кандай блогер же активист эмес экен. Анын жети гана катталуучусу бар. Кыргыз орус славянын окуу жайын юрист адистиги менен бүткөнү жана азыр бир жеке компанияда иштегени гана маалым болду. Мындан улам ушул Бурлайым, сизден баштагым келип турат. Бир жыл абакка кести деген соттун чечимин сиз адегенде кандай кабыл алдыңыз, таң калдыңызбы жана бул туура чечим деп эсептейсизби?
Жок, мен бул туура чечим деп эсептебейм. Ошол эле мезгилде бул сөз эркиндиги деп дагы эсептебейм. Анткени ар бир сөз эркиндигинин өзүнүн жоопкерчилиги бар да, чекти. Это бирөөнүн мындай жаман көрүүгө же бирөөнү кемсинткенге чакырбаш керек да. Бирок ошол эле мезгилде өтө катуу жаза кылып койсо ал адамды, ошол жаза кайра өзү кылмышка айланат да. Анткени биякта бир үч фактор болуп атат да, эмне себептен ушундай көйгөйлөр түзүлүп атат, ушундай кейстер пайда болуп аткан. Эң биринчиден бизде ошо социалдык тармак, жаңы технология пайда болгондо адамдардын мындай ушундай бир сезим пайда болду да. Соц тармакта мен болгонумду каалашынча айта берем, эч ким эчтеке кыла албайт мага, аякта баарын айтса болот деген. Ал туура эмес, анткени бизде мыйзам да бар, анан просто биз жана блогер менен журналисттердин ишин башкача караш керек да. Алар маалымат таратып атат, а биякта мындай чагымчыл сөз деген, бул эки башка нерсе. Ошон үчүн мен только ошо акыркы кейсти комментарий жасайм. Анан вот адамдар ойлойт, ошо мен эмне кааласам ошону жаза берем, же видео кайрылуулар көп болду. Өзгөчө вот бийлик алмашып атканда ар кандай адамдар бири менен тартышып сүйлөшүп урушуп атканда ошондо көп пайда болгон да. Анан биз деле, мен деле ошо ички иштер министерствого кайрылганмын. Алардын эмеси бар, электронный кабыл алган мүмкүнчүлүгү бар, электронный эмеден эле жазса болот. Бирок мен дайым аягында жазчумун, профилактика сүйлөшүү эле өткөзүп койгула деп. Анткени бизде мыйзамда мындай бир көйгөй бар да. Мыйзам эми кылмыштын эмелери болот да, градациялары болот. А мыйзамда только ошо камак жазылып калган да, ошондой эмче да, юристтер айтып берет го. Анан биз мурунку 6-чы созовтагы депутаттар менен да сүйлөшкөнбүз. Эми ар ким мындай эси жоктук кылып эле бирдемени жазып койсо сразу камап жиберген, бул туура эмес. Анткени биз көп адамдарды көрдүк, белгисиз просто эси жоктук кылып жазып койсо 4 жылга кесилип кеткен балдар дагы бар болчу. Ошон үчүн бул биринчиден мыйзамга кичине эме жазып коюш керек да, градация. Анткени 99% адамдарга жөн эле беседа өткөзүп койсо жеткиликтүү. Биз өзүбүз көргөнбүз, кайрылганда ошол адамдар жоголуп кетчи, уже андай эмелерди, чагымчыл сөздөрдү жазбай, видеолорду жазбай, таратпай. Бул биринчи, бул мыйзамга мындай градацияны тагыраак жазып коюш керек. Экинчиден, бул МВДнин атайын ушундай киберпреступность деп коет, ошого каршы иштеген адистер бар, аякта жакшы адистер, жакшы адамдар. Менимче биз алар менен дагы иштешкенбиз, сүйлөшкөнбүз, кандидат науктар бар арасында. Бирок алар ушундай шартта иштейт да, бир жагынан алардан жазага тарткыла деп сурайт, экинчи жагынан ошондой катуу мыйзам бар, анан алар экспертке кайрылат. Эксперттер дагы бизде мындай деңгээли төмөн, акча төлөп башка эксперттерди чакыра албайт, анткени ага каражаты да жетишпейт менимче. Анан бир мындай дежурный эксперттер бар, баарына эле ошондой чагымчылык бар деп жаза берет да, экспертиза. Анан ошон үчүн баары эле камакка кете тургандай болуп атат да.
Бир сүйлө менен айта турган болсок, ал Орусия менен Кытай тышкы карызы үчүн Кыргызстанды тез эле экиге бөлүп алышы мүмкүн, бөлүп алат деген сыяктуу жазган экен. Коргоочулар дагы эки тарапка бөлүнүп кеткенди туюлат. Анткени бири айтып жатат, бул кемсинтүү, мында бир зордук зомбулукка чакырык жок. Негизги бул беренендин максаты ошол зордук зомбулукка чакырык болгон учурда гана жазага тартылышы керек деп. Сиз кандай мүнөздөйсүз?
Менимче, аякта мындай бир эмоционалдуу бирөөнүн эмоцияга тие турган нерселер бар болуш керек. Ошон үчүн адамдар мындай ачууланып кеткен. Ага аны жанагы язык вражды ненависти деп айтат орусча. Кастык тилде. Ага аны чакырып эле просто мындай сүйлөшүмдөн өткөзүп койсо эле ага жетиштүү болмок. Бирок камаган менимче өтө аша чапкан.
Нурбек мырза, ушул юридикалык жактан ушул беренен 330 беренен өзүнө да бир токтоло кетсек, мына ушул азыркы биз айтып жаткан кейс боюнча мисалы ушул тапта аял Бишкектеги номер 1 СИЗОдо камакта жатат жана сотко жеткирген билдирүүнү ал ушул 9 апрелде ушул жылдын 9 апрелинде активист Адил Турдукуловдун постунун астына жооп катары эле жазган экен. Анан пикир кылып калтырган. Ошол сотто айып пул гана төлөөнү суранганын жактоочусу билдирип келет. Сиз ушу юридикалык жактан алып караганда чечим канчалык ушул кылмышка пропорционалдуу деп ойлойсуз?
Бул жер проблемасы өтө мындай ушул статьянын редакциясында да болуп атат да. Бул боюнча эл аралык пактта дагы ушул статья карама каршы келет деген дагы негиздемелер бар. Анан ошол буунун Бириккен улуттар уюмунун дагы рекомендациясы бар, ушул статьяны өзгөрткүлө деген Кыргызстанга жөнөтүлгөн рекомендациясын азыр Кыргыз Республикасы аткарбай жатат. Буну мындай баса белгилеп кетиш керек. Ошондон улам эл аралык стандартка шайкеш болбогондуктан улам ушул маселелер чыгып атат да. Анан сиздер айткандай туура зордук зомбулукка чакырганда ошол козутуучу зордук зомбулукка чакырып атканда жоопко тартылыш керек, кылмыш жоопкерчилигин. Кастык тили болсо эле аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу эл аралык стандарттарга жатпайт да. Туура бирөөнү кемсинтип коюшу мүмкүн, же болбосо бирөөнү артыкчылыгын айтып коюшу мүмкүн, же болбосо бирөөнүн карама каршылыкты айтып койсо бул кастык тили, бирок баягы кылмыш жоопкерчилигине тартылып анан камакка алуу мындай өлчөмдүү иш эмес жана пропорционалдуу эмес болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан буга өтө этияттык мамиле кылыш керек болчу. Буга чейин бизде биринден экиден кейстер боло турган болсо, аттарын атабай эле коеюн, бирок алар мындай билинбей, коомго билинбей өтүп кеткен да. Азыркы күндө мындай биздин границалар боюнча маселе, карыздар боюнча маселе, анан кийин ушул геосаясат маселесинде, анан ушул миграция маселесинде биз мындай интернетти эркин колдонуп анан кийин өз оюбузду билдире баштадык. Эми элестетсеңиздер, бир күндө эле баягы эч кимди үйрөтпөй, эч ким бир мындай сабак албай эле анан кийин дүйнө жүзүнө тарткатканга бир инструмент табылып калды да, бир жаш балага. Ал колго алды да анан кийин мен баарын айта берсем болот турбайбы, анан мен баарын сүйлөсөм болот турбайбы, мен өзүмдү көрсөтүшүм керек, мени эл билиш керек деп эле анан кийин айтып алып атат дагы. Бирок сиздер туура айттыңыздар, баягы сөз эркиндиги абсолюттук эмес, аны мындай моюнга алыш керек. Айтат десе эле баарын айтса болбойт. Өз ою абсолюттук. Ойдо эмне ойлосо ойлой берсин, а бирок уже сүйлөп продукциясын чыгарганда мындай өлчөмдөп бирөөнүн укугун тебелеп албайын деп сүйлөш керек. Бул жерде бул статья мындан бир жыл мурун аябай оор болчу. Бул статья биринчи бөлүгү менен ушул эле редакциясында 5 жылдан 7 жылга чейин эркинден ажыратылат деген болчу. Азыркы күндө ушул биринчи бөлүк менен штраф 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин, же болбосо 5 жылга чейин эркинен ажыратылат депчи. Мындай болуп калды да, штраф бул же камакка алуу соттун гана укугу болуп калды. Анан бул биз дагы кийин дагы баса белгиледик. Бул коррупционный факторго дагы алып келиши мүмкүн, себеби баягы жаран издене баштайт. Мени ушул камап койбосо экен, мени штрафка койсо экен, жок дегенде де анан кийин баягы акча сунуштап же болбосо дагы бир механизмдерге, туура эмес механизмдерге колдонуп баягы сотко чыгып аракеттенүү. Бул эмнеден келет? Штраф кайсыл учурда колдонот же болбосо кайсыл учурда камакка алынат так белгиленген эмес. Анан кийин ошонун кесепетинен бүгүн мойнуна алган учурда дагы ооба мен 100 000 сом төлөйүн, мен туура эмес сүйлөдүм, мен элден кечирим сурайм дебеген десе дагы соттун укугу болуп, сот өзүнүн укугу менен пайдаланып өзү иштин материалдарын карап туруп анан кийин камакка алып койду.
Мисалы ошол эле пикирдин астында мен ушул твиттер баракчасына кирип окуп чыктым да, ошол эле пикирдин астында анан ошол айымга жооп кылып башка колдонуучулар да абдан көп пикир жазыптыр дагы. Алардын арасында дагы мындай башкаларды кемсинткен, басмырлаган мындай бир ошол эле улут аралык, раса аралык деле мындай бир абдан мындай бир карап отуруп таң каласың да, аябай начар ыплас эмеди жазышыптыр да. Ошол убакта да алып карасак ушул жооп берген, ошол эле маанайда жооп берген адамдардын баары дагы анда жоопко тартылыш керек болуп калып, алардын баарын да камаш керекпи? Ошондочу кызыктай эле угат келсин да, бул
абсурд болуп атпайбы анда?
Бул кечиресиздер, бул берене менен баарын камап бүтө албайт да. Эгерде азыр бул беренени ала турган болсо, биз өзүбүздү эле мындай мактап койсок эле, мындай кыргыздар биз мындай байыркы эл, эң мындай неме эл деп койсок эле артыкчылыкты көрсөтүп атабыз да, башканы бирөөнү кемсинткендей болуп атабыз.
Ал деле кылмышка тартылып
кетет. Ал дагы мындай формалдуу түрдө караганда бул деле
бир 30 жылдан бери эле биз ушундай эле айтып жүрөбүз.
Бундан тышкары дагы азыр көп иштер козголуп атат. Мен сиздерге айтып кетейин, мисалы ошол ислам динин баягы комментарий кылып аларды баягы мусульманча кийингендерди мындай кандайдыр бир терс кабыл алып жазган постторго дагы бүгүнкү күндө көптөгөн иштер козголуп,
ошол эле беренен алкат,
ушул эле берене боюнча кастыкты козутуп атат, пайгамбарга же болбосо ошол диний өкүлдөргө сөз тийип атат деп анан кийин жоопкерчиликке тартылып атат да.
Бурлайым, сизден сурагым келип турат да, сиз буга дээрээ да айтып өттүңүз, мен кээде өзүм деле арыз жазган учурлар болгон да, кайрылган учурлар болгон, кат менен
учурлар болгон. Анткени аябай оор нерселерди, даже мындай призыв к терроризму деген, үйлөрүнө барабыз, буту колун сындырабыз деп эле көп таратып аткан да.
Кантип аныкталат ушул учурлар? Негизи бирөө тескеп көзөмөлдөй алабы же арыз мененби? Маселен, мен Адил Турдукулов менен сүйлөшкөнүмдө телефон менен, ал мен эч кандай арыз жазган эмес. Мен менин посттун астындагы комментарийди, бул эми твиттер ачык аянтча, демек укук коргоо органдары өзүлөрү эле көрүп кылмыш ишин козголуптур деген таризде жооп алдым да.
Может, башка бирөө карылган?
Интернетте көзөмөлдөгөн өзүнчө бир топ бар деп айтышат да.
Аны билбейт экенмин.
Кандай критерий менен көзөмөлдөшү?
Интернет аябай чоң да, это же океан.
Кыргызстанда канча 100 000 деген колдонуучулар бар?
Айрым эле адамдардын арасынан карап тандап алабы? Бул мындай
ошо көзөмөл кандай жүрөт? Же мындай бир сөздү жазып ошол боюнча мындай издөө жасашабы?
Мен айтат элем, менимче ошо ички иштер кызматкерлерин аларды окутуш керек, анан тажрыйба алмашыш керек да башка өздөрүнүн коллегалары менен. Анткени бул Аида Алымбаева деген политолог бар, ошо коопсуздук жака мындай научный обоснованный подходду продвигать этип аткан. Ошол айымдын иш аракети менен бияка Венгриядан бир полицейский келген, ал өзү пенсияда. Анан аларда дагы жанагы көп миграционный кризис болуп, анан адамдар мигранттарга каршы
көп сөздөрдү жазып, анан алар өздөрүнүн бир методологиясы бар экен. Ал полицейский эле колдонсо болот. Ал мындай жөнөкөй эле нерсе окутса, алар өздөрү эле жанагындай чала окуган эксперттерге кайрылбай эле өздөрү мындай биринчи оценка жасаса болот да. Эң биринчиден жана ушинтип аткан адамдын аудиториясы барбы, кандай чоң ал аудиториясы? Бул жети киши экен да, силер
айтып атасыз, бирөө башкаларга эмне деп айтканда,
анан аудиториясы ошо чакырыкка угабы, ошого ооп кетеби деген өздөрү мындай таразалаш керек да. Анан ошолордун аудиториясы анын чакырымы менен ошо мыйзамсыз кадамдарга барабы деген, ошол реалдуубу деп ошондойлорду эле өздөрү мындай эмес жасап алып, протокол сыяктуу өздөрү эле иштесе жакшы болмок. Ошон үчүн эң негизги ушу кызматкерлерди окутуш керек. Антпесе ушундай көп оор нерсеге айланып кетет. Менимче ушу Next TV бул таптакыр башка кейс. Аякта түзмө түз эле сөз эркиндигине басымдуу кылган. Анткени алар маалымат менен бөлүштү. Ал эч кимди эч нерсеге чакырган жок, эч кимдин эмоциясына тийген жок. Алар источникти, булакты көрсөттү. Ким кантип, алар просто өзүнүн эмесине, ресурсуна башка жактан андайга биз тыюу кылсак, анда такыр маалыматтан жок болобуз.
Анын үстүнө дагы бул жылдары мисалы соц тармактардын өздөрүнүн баягы администрациясы бар го, алар деле жыл сайын ошол эрежелерин күчөтүп көзөмөлдөп турушат да. Мисалы бир пост жакпаса, ошол постко мисалы сен администрациясына жазып, мисалы айтсаң болот да, мына бул жерде бул адам ушинтип жатат, адамды кемситип атат, сен ал жерде мисалы блок кылып коет ал кишини, бир убактылуу түшүндүргөн кат жөнөтөт, сен ушундай жазган экенсиң, сага ушундай арыздануу түштү депчи. Анан бир четинен социалдык тармактарынын өздөрү деле ошого абдан активдүү каршы күрөшүп келишет да. Бул жерде адамдар деле бири бирин мисалы тыйып койсо болот да, ушундай майда чүйдө боюнчачы. Анан ушунчалык баягы кылмыш ишин козготкону мен үчүн мисалы абдан мындай бир олуттуу бир көйгөй болуп көрүнүп атат да.
Ошол эле учурда биз айтпайбы, бул берене ММКга дагы, айрым журналисттерге дагы түздөн түз кете тиешеси болуп калган. Сиздин э учуруңузда ушул Next журналисти боюнча да иште алып барганыңызды айтып жатпайсызбы? Мындан улам жалпы эле ушул сыяктуу кейстер сөз эркиндигине канчалык таасирин тийгизиши мүмкүн? Каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул сыяктуу кабарды уккандан кийин жазгандан дагы кээде мындай бир айбыгып, кээде карап, кээде сестенип, кээде чилем маалыматты бөлүшүүдөн дагы кооптонуп калышы мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө мындай кейстерден улам өзүн өзү баягы цензурага алып келе берет адамдар. Анан кийин ушул массалык маалымат каражаттары,
блогерлер,
блогерлер албетте. Мына азыр эки блогер камакта отурат, Адилет Али, Жекшен Алиев ырыс, 19 жаштагы бала. Алар башка берене менен, бирок ушуга окшош эле да, ал жерде массалык баш аалмандыкка чакырышты депчи. Бирок ал да ошол эле эксперттер, ошол эле немелер,
социалдык тармактагы билдирүүсү,
анысы социалдык тармактагы билдирүүсү, жөн эле бир мисалы бир айкелдин жанына туруп, мен бүгүн ушул Бишкек баатырдын тизмесине жазылдым, кылыч дагы, бүркүт дагы дайын, бирок кылычты кындан чыгарганга эртерээк го деген немеге ушул жерде кандайдыр бир баш аламандык жөнүндө айтып жатат деп туруп, ушул немесинде, айыптоо кагазында ушундай жазылды да. Элестетсеңиз, эми ушул жерде эмне, кайсыл баш аламандык жөнүндө? Баш аламандык мисалы анын дагы бир категориялары болот да, ошонун кайсынысына неме кылып атат, түшүнүксүз болду. Анан булар боюнча эми 330 берене боюнча, биринчиден ушул биз дагы айтып өттүк, мурунку жумада биз чоң бир тегерек стол өткөзгөнбүз аппарат омбудсмени менен кошулуп. Анан биз айттык, ушундай маселе болуп атат, кимди болсо деле камакка алса болот десек, бул туура нерсе, буну менен ушундай күрөшпөсөк мынал берене жакшы берене деп чыгышты. Биз башка да эксперттер менен да барганбыз, бирок башка подход кылайлы. Буну биринчиден мисалы Россия Федерациясынан көчүргөнбүз да бул беренени баягы ачык эле айтыш керек. Мурунку биринчи редакциясы боюнча келет дагы адашпасам Россия Федерациясы 2017-2018 алмаштырып койду дагы. Ушул жердеги
биздики
кала берди. Алар болсо ушул жерде артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоо деген анан унижение национального достоинства деген сөздөрдү алып койду да. Себеби дегенде бул түшүнүксүз понятиялар да. Мындай эмнесин пропагандалайт, кимдин национальный достоинство, аны кантип өлчөш керек, булар түшүнүксүз деп туруп анан пропаганда исключительности дегет артыкчылыгын. Мисалы любой эле диний кызматкер айтат, менин диним биздин дин эң туура дин депчи, артыкчылык деп атат, пропагандалап атат. Аны дагы мындай аны дагы алар алып туруп анан кийин биринчиден эгерде баягы айткан киши биринчи ирет айтып алса анда баягы административный правонарушение, административдик жоопкерчиликти баягы кызыл светофордон өткөндөй эле ага административдик жоопкерчилик каралат. Андан кийин эгер ал бир жылдын ичинде баягы бир тыянак кылбай дагы ошону кайталай турган болсо анда экинчи ирет кылмыш жообуна тартылат деп туруп, бирок ошондо дагы штраф, анан кийин исправительные работы, анан кийин баягы анан камакка алуу жазасы каралган. Анан биз бул вариантты сунуштадык, же болбосо дагы бир вариант айттык. Эгерде кастык тили болсо, бирок ал кастык тилде зордук зомбулукка чакырбаса, анда штрафка алып келейли. Бизде укук бузуулар боюнча кодекс бар, ошол жака киргизейли дагы. А зордук зомбулукка чакыруу болсо 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, анда бул жака киргизейли. Ал жерде айта баштады да, мисалы алып туруп эртең бирөө бул бир биздин региондо же болбосо бир бизде 80 ашуун этностор улуттар жашайт, аларга бир мындай айтылса анан кийин биз штраф кылсак туура эмес болот, бул алардын укугу кандай болот деп айта баштагандан анда зордук зомбулукка чакыруусу жок козутуу болсо, мындай жөн эле кастык боло турган болсо макул, ал деле жоопкерчилигин алсын. Ал дагы барып анан кийин баягы чоң козутуу болуп кетпесин, аны мындай жоопкерчиликке, административдик жоопкерчиликке, штрафка тартып коелу. Анан ошондо сотко дагы жеңил болот, тергөө органдарына да жеңил болот. А эгерде зордук зомбулукка чакыра турган болсо анда кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек адам. Ал адам бул эл аралык стандарттар боюнча жоопко тартылыш керек, туура. Бунун кесепети аябай чоң болушу мүмкүн, бирок бир моу эже айткандай реальный угроза бар беле жок беле, ал авторитет беле авторитет эмес беле, аудиториясы канча эле, распространениясы канча болду, бунун баары ошол тест бар өзүнүн, эл аралык стандарттын тести бар. Ошол тестке ылайык болсо гана өтүш керек, болбосо мындай туура эмес болуп калат.
Азыр Бурлай Майбай бир агрессивдүү убакыт болуп атпайбы? Соц тармакта деле чын эле колдонуучулар билдирген темалар дагы аябай арбында болуп атат өзгөчө. Мисалы соңку учурда эле жана Алия даярдаган сюжетте да айтып өттү, ички иштер министрлигинин кызматкерлери 20га жакын адамды ушул Кыргызстан Тажикстан чек ара жаңжалы боюнча бир жоопко тартууда деп. Ушундан улам колдонуучулар эмнелерди эске алыш керек, кандай темалардан абайлаш керек, этиятташ керек, негизи бир түшүндүрүштөрү жүрүш керекпи, а дегенде анан балким жазага тартылыш керекпи, ким ушул боштукту ким аркалаш керек эле, ким жасаш керек эле дегенде.
Эми менимче мындай терең эл агартуу керек мында, анткени ар бир болгон иш, бизде болгон событие ушундай эмеге алып келиши мүмкүн да. Мына жакында эми Баткенде согуш болуп атат, бул аябай оор, мындай эмоционалдуу элдин тынчын алган окуя. Бирок азыр жана министр образования, билим берүү министри кармалып атат, ага арыз берген киши Индиянын жараны экен. Анан ошого дагы эмелер болуп атат да. бул башка улут экен, зордук зомбулукка чакыруулар дагы бар да. Ошону эметиш керек, ташбаран кылыш керек, кандай мындай деген. Ошон үчүн
ташбаран деген сөз көбөйүп кетти го.
Да, көптөн бери. Ошон үчүн бул адамдар эмеге биз баарыбыз эсебизге алыш керек. Сөз эркиндиги жатпайт мындай бирөөнү зордукка, зордук зомбулукка колдоном деген. Ошо журналисттер дагы менимче көп мүмкүн мектептерде дагы айтыш керек андай сөздөрдү, университеттерде жалпы мындай гражданское просвещение деген эме болуш керек да, жарандык окутуу. Анан милициялар жанагы эле эмелер участковыйлар и башка милициянын кызматкерлери өздөрү дагы өзүнүн деңгээлин көбөйтүп ушундай ушундай нерселерди түшүндүргөнгө мындай деңгээли жетиш керек да. Мыйзамда проблема бар, бирок кайсы мыйзамды кандай жакшылап өзгөртсөк дагы аны адамдар колдонот да. Өзгөчө ошо биздин милициябыз. Ошон үчүн алардын деңгээли дагы эмерээк болуш керек да. Көп нерсени профилактика жасаса болот. Сүйлөшүм менен эле баарын эле камап, баарынан эле иш козгогон, бул мамлекетке дагы кымбат түшөт да. Баарын эле камап, анан түрмөгө кармап атсак.
Ушуну эми берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн студияга келип ушундай пайдалуу маалымат бөлүшүп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азаттык ободо азаттык нажесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмкиде көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.